Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016 ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň penşenbe güne habarlar günüli gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistanly öňki siýasy Tusowa Moskwadaky öýüniň golaýynda hüjüm edilendigi habar berilýär.
Näde bolsundan tutanlaryň düşünmedim tutup götürüp bir öňki dron mikrofon awtobusa tarap kerejek boldylar.
Foreign Affairs jurnalynda çap edilen makalada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklar köplenç suw bilen kesitlenýär diýilýär.
25 ýyl ozal Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen bu bäş respublikanyň arasyndaky arkalaşyk sistemasy hem seýindi.
Marinin Türkmen galaýy trawynyň ýaşajysy öz oglarynda çağlar baanyň ýokdy we munyň ýaşajylar üçin döredýän kynçylyklar barada gürrüň berýär.
Şu çağlarymyzda maşyn tutup ödümiz, haýyş edip maşyn tutýan şolardan 24 manatdan her aýyna töläp ödümizi berýär.
Owan paýtagty Kabully Amerikan Uniwersitetine hüjüm edildi.
Çawkidare lese nabinayan Şehit Saftan Tunafaram Gardaýpan tun buda jame şahadat nuşida.
Yarım saatlik habarlar günleri gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synanşar. Programmamyzyň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistanda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň soňuna ýetmegi we ýurtdaky beýleki adam hukuklary problemalaryny çözmek üçin Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa basyş etmeli diýilip, adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Human Rights Watch guramasynyň 25-nji awgusta ýaýradan maglumatynda aýdylmagyna görä, Berdimuhammedow 29-njy awgusta Berlinde kansler Angela Merkel we beýleki ýokary derejeli resmiýler bilen duşup, iki ýurdun arasyndaky ykdysady gatnaşyklar we beýleki meselelere maslahat etmegi planlaşdyrýar. Beýanatda Türkmenistanyň dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde ýatladylyp, hökümet başga pikirdäki adamlara çydamlylyk görkezmeýär. Ähli meze serişdelerini öz gödäwçiliginde saklaýar we raýatlaryň daşary ýurda gitmegini öz islerine görä gadagan edýär diýilýär. Dünýä lideri Merkel üçin Türkmenistanda öz hökümeti bilen düşünüşüp bilmeýän adamlaryň arkasyny almak üçin bu bir seyrek duş edilen mümkinçilik. Merkel Türkmenistan'da represiyanın sonuna yetmeğin zerur duvarı da gönü ve neticeli gepleşikleri geçirmek için bu mümkinçiliği sıptırmalı değerler deyip Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson aydiyar. Şeyle'de beyanatta Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da tutsu edilen ştahattan daşarı havarçıda Sapar Mehmet Nepes Hulif'in ıkvalına ünsü çekilip onun iki uçlu ayıplamalar esasında suut edilendi ve türme tutsuluğunu hüküm edilendigi aýdylýar. Kansler Angela Merkel Berdimuhammedowa Nepes Hulifiň adatlygy goý berilmek üçin basyş etmeli. Ol ähli habarçylaryň edýän iş üçin ýagny öz ýurdunda bolýan wakalar barada maglumat bermäge synanşanlygy üçin tutsak edildi diýip Williamson aýtdy. Özbekistan Qırğız-Özbek serhedindäki davalı bölüň özbek territoriýasydygyny öňe sürüp, Özbekistanyň çäklerinde bir kanun bolan 4 Qırğız raýatynyň tutsak edilendigini aýtdy. Özbekistanyň media serişdeleri ýurdun içeri işler ministrliginiň 25-nji awgusta ýaýradan beýanatyna salgylanyp, tutsak edilen Qırğız raýatlarynyň tutsakhana alınıp gidilendigini we olary özbek kanunçylygyna laýyklykda çemeleşiljekdigini habar berdiler. Özbekistan Merkezi Aziýanyň iki ýurdunyň serhet ary ýerine yerleşen davalı territoriýanyň ýagny Unkurtu dağının özüne değişlidigini öňe sürdi. 24-nji awgusta Qırğızstanyň häkimetleri Özbekistanyň ýangy kurgan etrafındaky polisiýa merkezinde saklanýan 4 Qırğız raýatynyň goý berilmegine gadanmak ugrunda gepleşikleriň dowam edýändigini aýtdylar. Özbekistan bilen Qırğızstanyň arasyndaky dartgynlyklar 24-nji awgusta Qırğız prezidenti Almazbek Atambayewiň öz hökümetinden öňkü Qırğız häkimetleri tarapyndan gol goýulan halkara serhet ılalaşıklarını gözden geçirmek sorumağına sebep boldy. Owan sanyň paýtagty Kabullaky Amerikan Uniwersitetine edilen hüjümde adından 12 adam şolsanda 7 student öldi. 24-nji awgusta agşam başlap 10 saat dowam eden hüjümde yaraglı adamlar uniwersitetiň okuw jaýyna hüjüm etdiler. Resmiýler hüjümiň başynda bombol ulagyň partladylandygyny, onuň ideýany ok atyşyň bolandygyny we şüpheli söwüşçileriň okuw jaýynyň diwarlaryny ýumrandygyny aýtdylar. Wakanyň bolan mahaly ýüzlerçe student we ýokary okuw jaýynyň işgärleri uniwersitetiň içinde күнде чыккынсыз ягдайда кабылда калдылар. Бирлешен Штаттарынын ве НАТОнун харбы маслаочуларынын колдоундагы Уган күчлөрү окуу жайынын дашын кабыл алып ичине кирдилер. Тутуш гийже давам эден окатышын ийдени 25 августта Уган ресмилери эки hücumçinin öldürülendiğini ve çakmışıkların tamamlanandığını aittiler. İtalya'nın merkezinde olan güçlü yer ıranmasında ardından 247 adam ölü ve başka da 369 sanısı yaralandı. Bu ölen adamların son kısana udel bu çeksiz bir ağır deyip 24 Ağustos'ta İtalya'nın halat ediş kulluğunun işgarları vakada aman kalanları gözleyip tapması inançayan mahalı Premier Minister Matteo Renzi aytti. Hormatlı dinleyiciler, sözü sağladığım kevr mühüm havarlar bilen tanış olunadı. Olar tayarlap, dikkatinizi yitirin. Men Sehra, saatleri kesmeden son gepleşimde havarlar günlük programımız ile devam ettiriyoruz.